Igor, kako je to u te izložbi? Pa manda ni... Ja to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, upozirajte, sam prvo vidio da imate nova številka.
Ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, to von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelijo vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnotna leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, oh, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Lepo pozdravljeni v današnji stripofiliji, kot vedno je tretja sobota v mesecu ob 6. popoldanski uri čas za stripe na Radiu Študent. Danes nas čaka cel kup tekočih stvari, med drugim se je naš kolega Izar Lunaček mudil na največjem evropskem stripovskem festivalu v Angulemu, se pravi na jugo zahodu Francije, tam nekje kako uro stran od Bordoja. Festival se je, kot vsako leto, odvil konec januarja, in Izar nam bo na kratko povedal, kako je tam bilo, kaj se je kaj dogajalo. V Trubarjevi hiši literature pa je bil pogovor o otroškem stripu, hkrati seveda z otvoritvijo razstave, ker pa o otroškem stripu govorimo in predvsem teoretiziramo precej malo na našem področju, smo se odločili, da bomo poslušali tudi del pogovora v stripofiliji. Ne nazadnje pa še povejmo, da se je v Sloveniji formiralo društvo Marvel Slovenija, o katerem nam bodo sami nekaj povedali, zakaj v resnici sploh gre. Imamo pa tudi precej obširno rubriko napovedi, žal pa tudi dve žalostni novici iz bližnje in daljne okolice, tako da dajmo za začetek malo muzike.
Died in
Poslušate oddajo Stripofilija in za začetek se bomo, kot obljubljeno, obrnili v Francijo, kjer enkrat letno torej poteka največji stripovski festival v Evropi, pravzaprav drugi največji stripovski festival na svetu, tako po obsegu kot po številu obiskovalcev. Če vas posebej in podrobneje zanima, na kak način festival izgleda in kako se stvari tam vršijo, lahko prisluhnete tudi februarski stripofiliji iz leta 2014, ki je bila v celoti posvečena torej festivalu tistega leta. Najdete ga pod zavihkom Kultura pod oddajo Stripofilija. Danes pa, kot obljubljeno, bomo po telefonu poklicali Izarja Lunačka, ki se je letošnjega festivala v Franciji tudi sam udeležil.
Torej, Izar, lepo pozdravljen. Tvojo zgodbo smo enkrat že slišali na Stripolisu, pa bi te vsem prosila, če nam malce nakratko pišeš, kako je bilo letos na Angolemu, kdo si bo zaslužil ta Grand Prix za prihodnje leto, kaj ste kaj delali in pa ali se mogoče kaj spremenil v tem času od izpred dveh let nazaj, ko si prav tako tam okoli hodil?
Meni se ni zdi, da se je kaj zelo spremenil, no? Mislim, je pa še vedno zelo živo, ni občutil, da bi bil to nek tak štr dolgočasen festival, tako ful se dogaja, ful je veliko mladih avtorjev, ko se skozi pojavljajo, ful je veliko tudi tega off programa, neuradnega, kjer se odvijajo bolj alternativne, bolj žive, bolj nove zadeve. Ta revija ARK, ko smo tudi dvemi leti videli, da zdaj vznika, je med tem podeseterla na klado, še vedno fura svoj off festival in tako da je ful tak živ dober feeling je ful na Angolemu. Ena zadev, ko pa ko smo jo že takrat zaznali, no, ampak je bila zdaj mogoče še močnejša, ko smo bili še bolj potopljeni v dogajanje, je pa res pač videti to, kako pride četrt milijona zelo normalnih, ne zdaj nekih geekovskih, frikovskih ljudi, ampak je takih zelo takih vsakdanjih konzumentov kulture francoskih na veliko slavit strip, je tako neverjetno dober feeling. Ko vidiš pač tiste, ne vem, 200-metrske vrste pred vstopom vsak šotor, razprodane pogovore z najboljšimi avtori, imaš res občutek, kaj ne delam v nekem obrobnem čudnem mediju, ampak po enem pač res živem, uspešnem, fini umetnostni zvrsti. Ne?
Si se kakšnega zanimivega pogovora tudi sam udeležil?
Ja, hodil sem kar na te pogovore z tistimi, kakor smo takrat že hodili, ko imaš v tem Espas Kultura, ko so skozi pogovori z vsemi nominiranimi avtori in sem jih tja v bistvu hodil poslušati. Na par pogovorov, ko sem pa probal priti recimo z Sfarjem, ne, ko je tak velik avtor, pa z Satufom, ko je zdaj naredil tega rabca prihodnosti, ko ga bojo tudi pri nas prevajali, pa to je lani, da bo grom pri, celo pa nemogoče not priti, ker je bila pač vrsta 100-150 ljudi prebrati.
Pa se ti sicer zdi, da glede na število obiskovalcev verjetno ne, ampak tudi francoski stripovski trg je doživel, lahko bi rekel, enega takih bolj padcev v proizvodni v zadnjih letih. A se ti zdi, da je mogoče ta trend se zdaj obrnil?
Jaz imam feeling, da se obračam, nimam zdaj nekih konkretnih številk, ampak zdaj sem slišal od raznih ljudi, ko so rekli, da se spet vračajo papirnate izdaje. Znano je, da se posod po svetu strip spet pridobiva na popularnosti. Zelo se je prenovila tudi sam recimo način produkcije stripa, se pravi honorarji se zdaj manjši, ampak se pa producira veliko bolj skicozno, veliko bolj sproščeno, pa veliko večje količine zadev, tako da se mi zdi, da se stripa celo mogoče tudi več prodaja, no? V zadnjem času. Tako da se mi zdi, da mogoče gre na vsem za nekakšen obrat.
Je pa bila tudi ena afera v igri glede Angolema letos, namreč očitali so jim, da letos v izboru za Grand Prix ni bilo čisto nobene ženske. A se je mogoče tam tudi kaj govorilo o tem, ali že potihnilo?
Zanimljeno je, da recimo teh škandalov tam sploh nisi zaznal, zaradi tega, ker ta uradni organizatorji programa sploh nikjer niso bili vidni. Ti si več ali manj tako, da tam med temi štanti, med ljudmi, ko so organizirali nov festival, med restauralci, tako da ni bilo sploh, nič se ni sploh kaj dosti govorili o tem. Afera, pač, kakor veste, je bilo zato, ja, da ni bilo nobene ženske med nominjenci za Grand Prix, ko je v bistvu nagrada za življenjsko delo. In očitki so bili, da to ne odseva trenutnega stanja v stripu, kjer je zelo veliko ženskih ustvarjalk. Ampak moj odgovor je bil na to, da pravzaprav mislim, Grand Prix tako odseva stanje v stripu pred 30-40 leti, ker je to nagrada za življenjsko delo. Medtem ko nagrade za aktualna dela, tam je pa bilo, mislim, da tako ena tretjina del z ženskimi avtorcami. Seveda meni se zdi, da ta afera tako malo, no? Na pol.
Na pol, torej. A ti je mogoče kateri od stripov posebej padel v oko, da bi ga morda tudi želel videti tudi pri nas v naslednjih letih ali v naslednjem letu?
Ja, definitivno. Zdaj, mislim, prav ta glavna nagrada celotnega festivala za album, ne, se pravi ne za življenjsko delo, ampak za album, je dobil ta strip Here, se pravi tukaj Richarda Maguirea, ko je šel simultano očitno v slovenščini in v francoščini, ker ga je tip menda delal prav v Angulemu na neki avtorski rezidenci in ta je nek tako zdaj dobiva pač z Amerike vse največje nagrade in ko je pač fokus na en sam prostor, na isti 50 kvadratov skozi tako 200-300 let. In je tak ful zanimiv stripovski eksperiment, to je tak ful lepo narejen strip, ko tip drugače ilustrira za New Yorkerja, tako da ta je bil prav glavna nagrada, ampak tega sem poznal že odprej. Pol sta bila pa dva stripa, ko sta mi bila ful všeč. En je dobil glavno nagrado žirije, to je bil pozni strip Carnet de Santé Forez, se pravi, kaj vejte, to zveščič slabega zdravja, in v bistvu govoril o tem, kako je avtor pač preživljal, kakšno borbo je boril za kronovo boleznjo, se pravi, za to kronično vnetno črevesno boleznjo, ampak to dela na en tak, totalno, glede na to črevesno tematiko, totalno nenegravžen, ful simpatičen, ful odprt način in je res tako zadeva, kot te pozavga vase. Narejen je tako ful skicozno, ful so odprte table, ampak hkrati je pa ful lepo pa živo narisan in to je zadeva, o kateri vsi govorijo, da je tako remek delo. To je tako res ena taka zadeva, ko bo še dolg časa ostala in to je ena stvar, ko ful upam, da bo prevedena tudi vsaj v angleščino, če ne tudi v slovenščino, da bo lahko še naši bralci to vedeli.
Komu pa so bile, na primer, letos posvečene razstave? Je bil tudi kakšen mogoče tematski šotor, tako kot smo lahko dve leti nazaj videli tisti Polar BD namenjen detektivskemu stripu?
Ta Polar BD je pravzaprav očitno vsako leto tam, ker je bil letos spek. Tako da očitno, ne vem, šotor za Mango pa šotor za ta policijski strip sta očitno vedno postavljena. Medtem, ker tele razstave so bile tudi ful dobre leto. Se pravzaprav bila je razstava posvečena Hugo Pratu, se pravi avtorju Korto Maltezeja, mislim, da v priliki tega, da so zdaj po 20 letih ali še več spet oživili serijo. Skratka, nova dva avtorja sta v Pratovom stilu narisala nov del Korta Maltezeja in pa so ob tem naredili retrospektivno razstavo Huga Prata, ko je bila super, ko je bila res tako neverjetno dobro zastavljena, šla je tako čez celega opus, čez vse, ne vem, leitmotive, ko se pojavlja v Korto Malteze, čez njega uporabo baru, skice so bile noter, tako ful dobra razstava. Ena razstava je bila pol posvečena Morrisu, se pravi tipu, ki je izumil in risal Lucky Luka, pisal ga je pa pol kasneje Goscinny, tako je delal z Asterixa in iz Naguda, in tako njemu je bila ena velika razstava prav v muzeju stripa v Angolemu posvečena, pa je bila pa še ena razstava Lestmana, se pravi tega francoskega manga serijala, ko ga zadnjih par let dela Bastien Vif s dvema kolegama. To je bilo pa tudi super, res odlično.
Kaj pa mogoče še kateri od malce bolj nenavadnih naslovov, kot so Superman proti Muhammedu Aliju in podobne? Je bilo tudi
to bo še dvekrat. Veš, da se ne spomnim, tako leto se mi je nasplošno zdela neka taka ful lepa, ful taka solidna produkcija. Nečkaj dosti nekih blaznih takih pretiranih bizarnosti, ampak ne vem, tako polhom feeling zadev sem videl. Recimo videl sem eno pa eni založbi, ko drugače zdaje pretežno otroške zadeve, je bila neka stvar, ko mislim, da se je rekel The Grocery, ali kako je bilo že naslov, in ko je bilo tako ful komično, zdi se nagovorilo pa o ful resnih temah, o neki vrnitve nekih vojnih veteranov in njihovom vključovanju v normalno družbo. In eni sem rekel, da je v bistvu, da bi bral, recimo, The Wire v stripu. Tako da ene pare bo takih tako ful zanimivih zadev.
Ja, super, Izar, najlepša hvala, vidim, da se boš verjetno v Angolem še vrnil.
Definitivno, ja. Ne vem, če bomo še naslednje, na dve leti bomo po mojem zvezdih hodili, no? Mogoče ga imamo naslednje leti pa še nekakšen drug festival. Kolani smo še dejansko tam počeli na ta San Malo pogledati, ki je malo manjši, tako da mogoče to naslednje leti.
Let's dig some deep holes. I think my head is showing. We need some bigger rules when it comes to overblowing. Let's not go anywhere and leave the guilt to them, because I am to blame. This isn't ricochet. This isn't ricochet. This isn't here. Afternoon and Sunday coffee making, dragging from lunch to lunch. We spoiled bastard, baby. Hey, the shut up day.
wonders to myself. This sitting ricochet, this sitting ricochet, this sitting here.
Poslušate Stripofilijo na radiju Študent na frekvenci 89,3 MHz. Iz Francije se obračamo še k domačemu terenu, da prisluhnemo še pogovoru o otroškem stripu. V Trubarjevi hiši literature se je namreč 5. februarja otvorila razstava Stripi za mladež, kjer so imeli ob otvoritvi razstave tudi okroglo mizo. Na razstavi so se predstavili Miha Hančič, Bojan Jurc, Stanja Komadina, Ivan Mitrevski in Damjan Stepančič. O njihovih pisanih in raznolikih stripih pa so se pogovarjali Davorin Drnovšek in Veronika Rod-Gabrovec, stripovska entuzijasta, Majda Koren, avtorica stripovskih predlog, ter tudi striparja Miha H. oziroma Miha Hančič in pa Damjan Stepančič. Pogovor je povezovala Maša Ogrizek, ki jo morda poznate kot scenaristko nemih stripov o kokoški, ki jih ustvarjata skupaj z Miho Hančičem in ste jo morda zasledili v kakšni domači otroški reviji. Prisluhnimo pogovoru.
Mislim, Ariel, recimo, to se mi zdi en tipičen spet primerne, da mi dva sva skupaj sinom v pojzli brala, mislim, hkrati in obračala. Se pravi, sigurno, če so otroški liki ali otroška tema, to ne pomeni, da je izključno za otroke ali pa sploh, da je za otroke. Ne? To so pogosto te pol zmede. Ampak to, kar sem omenila, nekak Garfield, Snoopy se povezuje ne za otroške, ampak to sta dva taka, no res, da rečem, cinika ali pa ironična lika. Tudi te naši, tle, ne mislim, ja, kar nekaj je živalskih likov, ne, Medved in Miško sta v bistvu en tak, ne, Majda, pa, kaj.
To se ti ugotovila, jaz nisem malo problem razmišljala, tako da sem rekla,
posta pa drugo.
Da naj posta v zgodbi lika, ki paše ta Bojanu, ki sta mu pisana na kožo in on zna zelo dobro tega živali risati, v redu naj posta Medved in Miška. In jaz sploh nisem vedela, da sta par. Zdaj sem morala pa enkrat v eni bolnišnici nastopati, mislim, morala. Prišla sem tja in tam je bila tudi odrasla publika. O, kaj pa zdaj? In sem rekla, posta mož in žena. Zdaj so oni tako poslušali, tudi odrasli, ne, te zgodbe, se jih čisto drugačili. No. Tako, ti si pa to tako ugotovila, zelo da na koruzi živitva. Veš, da so oni zakoni, ker mi dovoljeno tole, tole, ne, ja.
So tudi no take dogodivče, da no univerzalne, pa saj ne toliko specifično, ne vem, recimo, ko pišeš kakšne, da ene zgodbe, koje za citi vam, so res šolske dogodivščine, ne, ne, ljubici z drugega, pa to so res razredne dogodivšče, tukaj ni, to je v bistvu neke take življenjske modrosti ali karkoli, ne, se tudi, ne, inšpektor, je taka neka zgodba.
Ma to sem si pa prav že želela, da en stip je napisan za to, da bodo otroci lepo uživali, ko bodo brali fantje, imajo radi akcijo in
tako.
Da ni zdaj pa poučno, da ni zadi enih strašnih...
Ampak začetle...
Ni tako, mislim, to ni umetniško delo v takem smislu kot fino kolo, je pa, mislim...
Ampak recimo za čumeze...
Otroci uživajo, ko to berajo, no, in jaz sem vesela, da uživajo.
Večina od razstavljenih del je, kar je tudi se mi zdi pri nas kar pravilo, prekrat izjema, da najprej revijalno izhaja, ne? Se pravi, v tlele imamo galet, pa ciciban, pa še kekec je. Potem pa včasih izidene v obliki knjige. Se pravi, vidva sta, to je bil... Zato so tudi krajša forma ponavad, ne, ena strana ali pa dve, ni tist dolga zgodba, ni strip alboma, nekaj, kdje je fino kolo. Ampak tle mi je bilo zanimiv, tle prve dve zgodbe sta, kdor ne pozna, je ali rdeča kafica, ne, pa Munca Copatorica. No, jaz sem se ful režala, res. In potem sem zato tudi tebi prinesla. ki so Grimove pravljice v stripu, pa šunta, ne. Pač gre po svoje, ne, vstop ta inšpektor Jože, se tudi tukaj, no, potem pa teda Fujska se še vklopta, ne, mislim, da jih ni v teh poredih zgodov. Pa bivaju Mika, sta razmišljala o tem, da bi neke te, rečemo, slovenske klasike, zdaj lih od pižame najbolj šveste, ne, knjiga šla ta slovenski klasiki, pa tudi Striburger je slovenske klasike v stripu, pa sem pomislila, da v bistvu bi bilo lušen, no, na ta način, kad je Muca Copatarica, sta zelo fino, ker je nekak pravljice, se mi zdi, da za otroke imajo vedno tudi neko to latentno sporočilo, ne, ker ga odrasel hitreje razbere tudi otrok in tle pač s humorom ga pa bolj na površino potekneš, recimo tle, da v bistvu Muca Copatarica krade, ne.
To z veseljem, v bistvu, zazenava starih zgodb,
da jih... Ne, način ta, zgusti, ne, da je krajš, pa malo tudi humorno.
Sicer pa mislim, Damjan bi bil tako nasraven, ker je delal naslovnico.
Kaj na naslovnico napisal prvi del.
Ja, ja, ja.
Ne?
Tako da...
To je malo, ki ti šli ste. Kaj to, ne?
Vizionarstvo.
Ja, no, tako da...
Mu se reči pametno to živite.
Kako, ne?
Gre, imam posnutek, imam, tako da bo. Ta bo bolj... Bo še naprej akcija, no. Prav želim si to. Fantje uživajo. To je pa res lahko rečeš, da je to za 7 in 8 let stare fante, punce.
87 let
stare. 87 let tudi.
No, kako? Preskušeno.
Tle je značilo, v bistvu je glavni, prav to kupičenje, se mi zdi, da če kad serijo bereš, da ta repetitivnost, da se skozi ponavlja, ne, način, da je to še humorni učink, ne, da vedno znova se v ta zapor vračata, ne, in...
Ja, se je kar napolno, ker se moš vsakič znova spomeni, ne, kako sta pobegljena, mislim, enkrat sta tako nič drugače.
Pa hecno je, da ni ta klasični, nista v bistvu sploh bad guy, se mi zdi, one pa sta sam... Meni se zdi pa, da imate specifično življenjsko filozofijo, res nočete delati, no, pa ni šans, v službo imate šla in ni druge polka, da si masko sodeš, ne, vsake to, kar potrebuješ, ne. Mogoče malo tudi, da poveste, kako sta se najdla, pa začela sodelovati in vajna naveza, ne, se prav. Tale vajna, ne, inšpektor Jože, mogoče to sodelovanje, ki bi pol tudi vas prešala, Stipe, ti, no, pa Miha, ti tudi, razlika, kaj delaš po nareku, ne, tle sva dve zdaj, kaj teče, diktator, ne. Mislim, kako je, no, kako čutiš, ti, Miha, tudi pol boš, pa najprej boš ti, Damjan, ta razlika je izkušnja, da delaš avtorski strip, ne, ali pa po... Pa Bojan, ne, ka dobi mi, da napiševa. Mogoče tudi ti maj, da napišeš, ali sam ti dan, ja, mislim, da opišeš ta proces, a napišeš kot scenarij, mislim, mogoče bi bilo zanimiv publiki, ali napišeš obliki zgodbe, pa Damjan sam kadrira, ali že greš ti, že vidiš tudi.
Ja, zdaj sem kar že kadra tudi, ne, na nek način.
Ja, ja, se zverzirava zdaj.
Kako pa ti, no, to doživljaš, ako...
No ne, meni je v redu, čim več ona napiše, treba manj manj delati.
Nisem,
da več, kaj napisanja, boljše, ampak vedno si pa pustim prostor, da pol jaz neke svoje izpod, pod pasom dam kakšne štose noter. In to je na meni po moje stripa, no, tako, tak subverzivan sporočilo, da je zraveno.
To mora biti, ne?
To mora biti. To je strip en redkih medijev, ki to se mi zdi prav zahteva, ne samo, da dovoljuje. To... Tako, no. To je to. Tako.
No, vse tvoje hit z vas. Ok. Ja, čak se to se k temu še pridemo. Pa ti, Miha, no, vidva sva kot tandem. Lahko jaz opišem svoje izkušnje, da me hecno, da res, nažalost ne znam risati, no, drugače pa jaz zmer, če pišem zgodbo, jaz vse vidim najprej, ne vem, nisem še toliko maj, da ti lahko peš, ali pa kdo, ne vem, če imajo vsi pisatelji to izkušnje, ampak pri meni je v bistvu podoba, ki jo opišem, ne, tako da na en način, tudi če pišem zgodbe, pišem podnaslavljam film ali pa strip, kaj ne rečem, ne, Tako da to, z Miha sem jaz na Bienalu ilustracijo odkrila in tako, no, res mi je bilo všeč, kako dela in sem ga pol povabila v sodelovanju z, v reviji Galen. Ne, ja, in tlele malo, evo. Galeb, ja. Zdaj drugo sezono, bom tudi jaz kakšno anekdoto povedala, ne. Enkrat mi je, nisem lih navdušena, pa dobra kuharca in sem enkrat malo tako na hit kuhala, zraven pa meditirala, ne, sem šla meditirati in potem se tist kosilo čist izpridu, ne, in pa mi je partner malo zabrusil, oh, kurja meditacija, ne, kot tista kura se izvovo. Ne, surova je bila, ni se prosmodila in meni je pol to naredil klik, se pravi kura meditacija in pol je tako Krišna ratala, ne. Kura, ki rada meditira, ne, to uvodni del je upelo, da ona za razliko od tistih kur na farmi, ne, ki vsak jutro ustane in se štempljajo in cel dan v farmi nesejo jajca, ona pa raje svoj vrtiček pa meditira, ne. In tako, ja, ni ta zbor. Druga sezona, zdaj sva pa drugo sezono, gresta pa po svetu, skratka in ker vidim, no, ker tako vidim te podobe, ne, Miha, sem sploh na začetku zelo natančno upisala. Prvi kvadratek dvopiče, ta pa ta gre sem, pa sem in to pa to. Tako da ne vem, povej, kako ti je to bilo diktatorsko omejujoče.
Se je bilo fajn, ko je pisal, kaj mora biti, samo včasih je bilo preveč, da se zgodi to, pa se zgodi to, pa se zgodi to v eno kvadratko. In jaz sem sam, kako bom to noc spravil?
Ja, res.
Sam pa je pa fajn, ker na koncu napišeš, da si lahko pustim proste in potem jih sam malo premečem in nekako se izide.
Ja, mogoče tudi ti tudi avtorski strip, ne, si pa Mildo naredil, pa... Tako mogoče mene res zanima, pri vseh ustvarjacih, no...
Moji stripi so bolj počasni, kot so te.
Ja, ja. Tukaj res, v bistvu je res zgoščena, ne, zgodba. Mislim, še kar veliko se zgodi, no,
v šestih takratih. Precej se ima za zgoditi za na eno stran. Jaz bi kamot na 10 strani to naredil.
Ja, ja, ja. Mislim, če bi se... Je.
Sam se je kar razumel, mar. Čeprav so na desnem.
Pa Bojan, vaša izkušnja?
Jaz res čito nisem nikoli stripal, niti nisem kaj zelo sledil. Moja pot v stripa je bila prek animacije, nisem, kaj jaz sem od akademije, pravzaprav cel cajt, dokaj je bila Diba živa, pa televizija, dokaj smo kaj producirali, sem na televiziji veliko delal, pa na Vibi animacijo. To sem delal veliko po Pregl, Polonca, Kovač, razno so mi pisali, nekaj sem pa tudi svojega imel. No, pa počas, ki je tista produkcija tam zamrla, nekje v Benga Dnarja več, sem pa začel ilustracijo, malo tole stripo. Z Majdo, ja, mislim, v resnici to, kar prav Damjan, svoje moš notati in res Majda mi zelo, samo teh zdaj res ti stan, kar je napisano, vse ostalo pa, pa jaz dodam izmislim zgodbo in tako da. Ampak mi je čisto všeč in rabim to Majdin input, no.
Davor in pa Veronika, vidim mogoče, če bi kaj, to temo smo se prej dotaknili, literatura namenjena otrokom, liki, zgodba, publika, ne, so bralci odrasli, če ima tam mogoče kaj v tem zapoveda, to specifično otroški perspektivi, ali...
Mogoče, če se navežem na tisto, preko si na mal, recimo pred 5 minutami govorila o branju stripov, ne. Se mi zdi, strip je nekako idealni, tudi pač bolj pedagoški med, recimo, če otroku bereš knjigo, navadno knjigo, je pač si lahko jo ne rabi gledati, ne. Recimo, kot v takem primeru, ne, pač strip, ko je slikovno bogat, pa pač nudi oziroma omogoča priložnost, da oba hkrati bereta in gledata in preučujeta in je pač neka, mogoče malo bolj intimno že zavoljo tega in nekako malo bolj pozitivni efekt v končni fazi na celoten potek branja, recimo, ne. In to je čist, pač, prej sem se nekako spomnil na tole, čeprav, ja, tako da, absolutni plus, no, če tako gledam. Ker drugače malce nesmiselno, mislim, pač nesmiselno, pač otrok obrat strip, recimo, če ga ne vidi, ne, ker enostavno risba je že tu, ne, nekako ima potem starš dvojno delo, da prevere in še opiše dogajanje, ne, tako da pač škoda bi bilo, ne, bom tako rekel, ne.
Na taki starši
za zapreti v shrambo, ne pokazali
slike.
Ja. No, zdaj v bistvu bomo šli pa zdaj iz te strani, da, nazaj, ne, da...
če lahko samo tisto, ja, ki si rekel, ja, za koga je.
Ja, okay, ja.
Samo zelo kratko, ko je bil John Boyne tukaj, avtor Dečka v črpasti pižami, sem ga jaz sprašvala nekaj tem, kaj je on mislil o crossover literaturi, to se pravi tisti literaturi, ne, ko je namenjena med pracem. In se razjezim, rekel, mislim, kakšno je krosovo, kaj je zapisano za tega pa za onoga. Prav tisti, ko vzame knjigo v roke in jo bere, za tistega knjiga je. In jaz mislim, da pri stripih je nekaj zelo, zelo podobnega. So gotovo stripi, ki so nekoliko težji, recimo Calvin in Hobbes, jaz jih imam zelo rada. Mislim pa, da to niso ravno, kljub temu, da je tam deček najhran, ne? Že še samo v besedišče gledamo, to ni strip za malčke, ne?
Ali pa zdaj eno raven spusti, no, to filozofsko.
Oziroma ja, gledaš, pa se zabavaš na eno raven. Po drugi strani pa ne, sem jaz ravno zdaj prejšnji teden sem brala Hribce, ker sem se spomnila na nje Krimanček in sem da leto za Ibi nagrado, da je naša Ibi sečja nominirala. In sem se prav zabavala pri tej družini, ker sem zelo videla določene poteze naše družine noter in ne, pri tej Mili Boži pa, kaj že hudi miral, kaj je.
Dajnomir,
tako ja. Tako da, ja, jaz mislim, da seveda so stripi za otroke, so seveda isti stripi tudi za odrasle.
Ko sem ta izbor delala, sem malo tudi no, na formo, da bomo različne tipe in tukaj pa mogoče bo, bi pri vama začel, zdaj bi sam šli tako le en krok. Se pravi, medved in miška sta na en način, v navednicah rečemo klasičen strip, oziroma je nekje med slikanicom pa kaj, ne. No, pa...
Jaz ne bi rekla temu stripu.
Ne klas, ali pa kaj?
Predhodnik stripa.
Pa tako, predhodnik, predhodnik stripa, to pa ja. Ja.
Tradicionalno so hodile.
Ja.
Se pravi pa nekje med slikanico pa recimo stripom. Ne, se pravi ima to so slige sličic, kar je striposko, ampak je pa zelo, se pravi ni pripovedna je sama slikca, pa na en način, kar sem opazila, je, ker je tudi mlažka, ne namenjen, je na en način tudi podvajanje slike.
Dvojno besedilo.
Dvojno besedilo,
ne,
se pravi, že slika že...
Vizualno besedilo in je verbalno besedilo, ne? Bosta,
vidva bosta kadatorja, ampak mi bomo pa malo v branju podob. Bosta one dva, pol imamo ta drugi, mi dva z Mihom, Koko Krišno, ne? Jaz sem se lih na en način, ker sem pisala zgodbe in sem videla hiter, da mi je šel tekst zelo v smer podvajanje, ne? Da če bi karkol bi govoril, bi povedal, kar že vidimo, ne? In pa sem nekaj... To mi je pa pol ni pojnta in tako je že zgoščen tudi. Sem rekla, ne, bo pa nemi strip, ne. In sva uvedla samo zrno modrosti, se reče, se pravi neko, neke vrste pregovor, ki pa tudi zmer z Mihom si ponad skupaj izmisljava in tudi pazva, da je na en način ne obnovi zgodbice, ampak se metaforično nanese na...
Neko dodatno vrednost.
Neko dodatno vrednost skozi to optiko modrosti tudi lahko ti mal vodi, kako brati zgodbo, ne, na kakšen način. Ne podvaja se pol do produkcije, tudi najnje klasičen v smislu, ni podpisovanja ali pa opisovanja, ampak so samo v oblačkih, pač bi se dialog... Ja, kar se vidi.
Med klic protestni, če lahko.
Ja,
se bo povedal Davorin, ki se bolj s terminologijo strokovno ukvarja. Meni ni všeč izraz nemi strip.
Aha, no ja,
obstaja. Je to že pri nas že ustaljen izraz, ali je to...
Ne, to se je skoraj samo no. Zmisljeno.
Ja, zato, ker nemo...
Zelo duhovice mi je zdelo, očitko ni.
Ne, ne, vse, lahko sem samo jaz tukaj. Ja, mene tudi te slikanice, ko jim reče silent, oziroma, ko imajo vse te, te izraze, v angleščini imam včasih z njimi težave, nemo je... Kaj, nemo je tisto, ki ne daje od sebe nobenega sporočila, ne, kako v Sloveniji, ali ni.
No, pa brez besed.
Tukaj, ja, tukaj mislim, da sporočilo, zgodba, vsa tam je, samo ni pa verbalizirana, ja, ne, oziroma minimalno verbalizirana, ne. Tako da tisto nemo, jaz ne vem, meni se ti nemo malo preveč negativno. Ali sem samo jaz tako pikolovska, tukaj
ne, pa razumem
nemo preveč osko.
Meni se je v navezavi ta bez... beseda na nemi film, ne, kar res odpirajo usta, pa ni, ni oblačka.
Aha, ja,
te tudi v bistvu prepovedujem.
Mogoče, ja, se imaš prav, ja.
V tem smislu mi je bolj,
mogoče bolj tako, ja.
Mogoče tudi pač pri, ni striktno tiho, ker tudi recimo pri drugem, pri drugi sličic, oziroma pri drugi strani, ne, tudi, je tudi tista čovka, pač gre za vizualno ponazarjeno zvoka, ne, se pravi, da ni či, pač tist, če smo zdaj
nečist. Ja,
ampak, ja, končno vas, mogoče to je eden tistih terminov, ko pač termin zavolja termina, ker v osnovi strip je lahko brez besed, ampak ni pa stripa brez risbe, ne.
No,
načeloma, no, mislim, ne, ni bila to kritika, ampak pač nekako, čeprav bi bilo zanimivo, kak eksperimentalni strip videti, kjer bi v bistvu nekako samo skozi besedo se probala kaka, da bi se pač tiste besede mogoče v takšni, tako ponazorile, da bi predstavljale neke podobe, ne? Ampak potem že gre pač tako, se pravim, tako da težko pač govoriš, v končni fazi za moje pojme je tako glavna zgodba. Pač vseh teh posameznih insertih, ko jih vidimo, se odraža neka zgodba. Recimo pač na tistih prvi sliki mogoče še najbolj kompleksna, zato ker omogoča branje z različnih vzornih kotov, z različnih začetkov, se pravi tudi ponuja nekak različen konec. Oziroma, pač niti ne konec, ampak pač cikl s tem, da pač nekako ponazarja, da se dogajanje še vedno nadaljuje. Ne. Pač zgodba pa vedno tista glavna. Pač, za mene je neka tehnika sekundarna. Ne. Pač v vsakem primeru. Zdaj pa, analiza je pa pač analiza, ne? Zdaj, odvisno, kaj človek želi. Ne?
Recimo, kaj ti bo dalo tudi rekel?
Ja, absolutno, se to je. Ne? Recimo pri tam drugi sliki, recimo ta prehod bolj, bolj diagonalni, ne? Pač ponazarja neko večjo dinamiko. In to so take malenkosti, ko so vizualno takoj opazne, ne? In, ampak avtor jih mora absolutno razumeti, ne? Da jih lahko zelo, da jih lahko, bom rekel, idealno prikaže, oziroma pač čim boljše v sklopu tega, kar hoče prikazati. Ne?
Zdaj, da bi mogoče malo ne definiška to, kar smo govorili, ne, a si hotla, da bi nekaj prijet?
Ja, nekaj je samo tudi. Ta revija za let izhaja v tem dvojezičnem okolju in te slovenske šole. V Trstu in v okolici izgledajo
ja, takole je pa,
vseh vrst tujci, od Srbov do Kitajcev, ne vem koga. Tako da je to včasih prav namenoma narejeno kot neka audiovizuelna metoda učenja jezika, da če ne razume besede, ki jo je prebral, da je pa še
Pozdravljeni nazaj v Stripofiliji, oddaji o stripih, ki vam vsako tretjo soboto v mesecu ob 6. popoldan, torej vedri ušesa z novicami o stripovski kulturi. Danes smo že potovali po Evropi, ustavimo se še pri mednarodnem sodelovanju, natančneje formaciji nove skupine navdušencev, kjer je tokrat v ospredju založniška hiša Marvel. Dobili so namreč tudi slovensko podružnico, lahko jih že najdete tudi na Facebooku pod imenom Marvel Slovenija. Mi pa smo jih poklicali, da bi izvedeli, s čim se bojo pravzaprav ukvarjali in ali bomo od tega imeli tudi mi, stripoljubci, kaj.
No, Miha, lepo pozdravljen, torej pobudnik in idejni vodja Marvel Slovenija. Mogoče, če bi nam za začetek povedal, kako je v bistvu sploh do tega prišlo, a gre za neko torej uradno verzijo Marvela, ste v resnici povezani z ameriškim trgom, ali gre zgolj za par navdušencev?
Ja, v bistvu to je čistko, zaenkrat sem še sam, no, zato ker iščem tudi take navdušence, ki bi podobno bili podobno navdušeni kot jaz, no. In pa skupaj, ki je ustvarjal, sej pač nekaj ljudi je, ampak zaenkrat s komorkoli se pogovarjam, niso toliko, v bistvu tudi razgledani v tej Marvel sceni, kakor sem jaz, ne, pač neki živejo, ampak kakor sem se pa jaz v to v bistvu poglobil, ali kakorkoli bi rekel, pa zaenkrat še ne. Tako da to je čist ljubiteljsko, nisem nič povezan z pač Marvelom iz Amerike, mogoče kdaj bomo, kaj pa vemo, ne. Ta zadeva tudi še ni v bistvu toliko, bi rekel, popularna, oziroma popularna mogoče je pri nas, ni pa tako razširjena, bi rekel, ne, da pač tako, kar vemo, tudi ni v teh striparnicah, ki so Marvelov, praktično ni, a ne.
Zakaj pa ne DC?
Ja, to je pa še iz otroških let, pač vse v bistvu superheroji so mi nekako vsi všeč, ampak Marvel me je bolj pretegnil, ker se mi zdi, da ne vem, kaj so bolj zanimivi superheroji ali kakorkoli, ano. Tudi filmi so Marvelovi bolj tako pač taki tipični superherojski, če pogledate Batmanove filme, so pač taki zelo temačni, a ne, recimo. Medtem, ko vsi Marvelovi so pa pač vse ok, vse smo tudi superheroji, te iz Marvela svoje neke temne strani, ampak vsem gre pa za tipičen scenarij, kjer pač zmeri dobro zmaga nad slabima. Ne.
A Deadpoola
iz otroških let? Ne, Deadpoola še nisem gledal.
Ste pa podarjali karte tudi pri vas?
Ne, v bistvu ne, jaz sem samo od Cineplexa nekaj pač delil, kaj so oni se šli. No. Zato, ker sej pravim, jaz sem še čisto na začetku, tako da zaenkrat še vse blke ne v povojih, ta zadeva. No.
Kakšni so pa upi in cilji za prihodnost?
Ja, upi in cilji, recimo, da bo pač še kdo prišel v ekipo, ne, še kakšnega podobnega človeka srečal. Pol pa, kaj pa je še kakšni dogodki, ali pa če ne drugega samo kot, da smo tudi mi zraven na kakšnih teh dogodkih, ki so tist, ki je bil v dvorani Tabor, mislim, da nekaj, ki je na meji nevidnega, recimo, ali pa s kakšnimi temi striparnicami slovenskimi, da bi se povezal v kakršnemkoli smislu, ne, da bi kaj sodeloval. Pa ja, pač tako, da bi se neka mreža vzpostavila, da bi v bistvu Marvel bolj razširil po Sloveniji, oziroma približal, ne, kakor na en tak način. Da bi mogoče Marvel stripi začeli prehajati v Slovenijo v striparnice ali pa pač ja, nekaj tazga, recimo, nekaj zaenkrat tega pač ni.
Bi rekel, da mogoče do tega težko dostopaš, zaradi tega, ker tudi mogoče ljudje v resnici ne poznajo tako dobro Marvela kot mogoče katere druge stripe, ali se ti zdi, da je strip na splošno v slovenskem prostoru precej podhranjen?
Zdi se mi v bistvu, da ne, da ljudje poznajo strip, pač tudi te slovenske, a ne, tudi Marvel ljudje veliko poznajo, pa če vsi poznajo te superheroje, ne, to temi dvoma, sam pri nas se je v bistvu bolj razširil ta strip iz, ne vem, te Alan Fordi pa Tex pa to, a ne, in to se tudi v glavnem prodaja v vseh teh striparnicah. Zdaj, kdor to kupuje, jaz si sigurno mislim, da mladi ne, a ne, zato ker mlade pač te bivši jeziki ne zanimajo toliko, ne, to je zdaj tle moderna angleščina, In jaz mislim, da bi z angleščino, ali pa tudi če bi pol enkrat se začel recimo Marvel ali pa tudi DC stripe, ne, prevajati v slovenščino, da bi bilo to bolj zanimivo. Ne. Ker vsi tudi se mi zdi, da pol teli Alan Fordi pa to so to pač bralci, ko so začeli brati, ko so bili mladi, zdaj so pač to stari ljudje nad 40. Ne. In pač mladi se z njimi ne bojo povezali v Alan Fordu, ampak bi bilo treba te stvari bolj pripeljati v Slovenijo, se mi zdi, ne, ko so bolj zanimive za mlade.
Kaj pa se tebi zdi tako posebej privlačnega na Marvelu?
Kaj pa vem. Jaz sam vem, da sem pač že kot mehen sem bil čez zaljubljen v Spider-Mana, ne, in to v bistvu še od takrat pol vse to, iz takrat to vse izhaja. Kaj pa, da je bilo tako posebenega? Ne vem, no, zdaj tudi s temi filmi mi je dobro rad, ali čeprav pri nas niso toliko blockbusteri, kot je to res v Ameriki, a ne. Pri nas je niti toliko ljudi ne ogleda teh filmov, ker tudi ni toliko vsem poznano to, a ne. Ampak jim pač res je dobro gre, tako da vse so lepo povezali. Pač jaz sem, kot oni bi se rekel, malo geeka nad tem vsem, a ne. In v bistvu karkoli Marvel da ven mi je bolj kada ne všeč, ali to so stripi, ali serije, ali filmi. Tako da, to je to, no.
Kateri bi pa rekel, da je tvoj najljubši strip od Marvela?
No ne vem, zakaj pa Spider-Man, ja, tako en tak, ta svoj stil ima Spider-Man, ki je pač tudi, ko se s temi zlobneži pri te pa se skozi zraven heca, ne, in tudi to se me zdi ne tako res, da tudi, ko je stvar resna, da se znaš malo pohecati, ne, da ni skozi vse tako resno v življenju, ne, da, pa tako, no, pač zanimiva zgodba. Že od samega začetka, tudi na, ne vem, kaj tazga, še mogoče. Pa tako, no, nikoli, pač zmeri je dober, nikoli. To imamo kakšne kapoliteli, tudi Iron Mani pa take vmes že zaidejo malo na slabo stran, medtem ko Spider-Man pa zmeri pač ostaja dober.
Seveda. Povej nam morda še, kje te lahko ljudje tudi kontaktirajo, razno razni Marvel navdušenci?
Ja, eno je to, da pač po Facebooku, tam sem tudi en mail napisal, ampak to je pa to glavno, no, po Facebooku lahko karkoli vprašajo, karkoli, če jih kaj zanima, glede Marvela, ali pa če bi radi kaj sodelovali, ali pa če bi se radi kaj dobili, pa se pogovarjali. Zdaj bom tudi mogoče naredil, če bom šel kdo zraven v kino gledati Deadpoola, ne, v en event se naredil, pa če se bo kdo odločil, da šel zraven. Nekaj, če pa to po Facebooku ali pa po mailu, no.
Novice iz sveta stripa danes žal začinjamo in začenjamo s slabimi novicami. Na spletni strani mesta Makarska na bližnjem Hrvaškem so namreč objavili koledar dogodkov za to leto. Objavljenih je čez 70 dogodkov, med katerimi pa ni festivala stripa Mafest, kar se enkrat sicer že zgodilo leta 2013, vendar je župan takrat ugotovil, da bi šlo za prevelik manko in je 2 meseca pred festivalom prosil organizatorje, naj festival vendarle izpeljajo. Ker je bilo do samega dogodka premalo časa, so festival nato uspešno ponovno izpeljali naslednje leto, ki smo ga obeležili tudi s posebno izdajo tedanje stripofilije, torej junijske stripofilije 2014. Dario Antunovič, direktor festivala, je to žalostno vest za letos žal potrdil. Turistična zveza je namreč brez obrazložitve letos sredstva za Mafest zmanjšala za 5000 kun, za kar pa so v resnici izvedeli iz medijev. Na Antunovičev dopis ni odgovoril nihče, zato je po nekaj 10 dneh objavil, da festivala letos pač ne bo, tako piše Makarska kronika. Župan je ponovno hotel popraviti nastalo škodo retrogradno, vendar so se odločili, da po tolikšnem omahovanju festival pač ne bi mogel biti izpeljan na enako kvalitetnem nivoju, zato so ga raje za letos ukinili. Še ena žalostna novica prihaja strani osmrtnic, ki se jih tudi v stripovskem svetu v teh črnih mesecih ni izogniti. 11. februarja se je pri komaj 39 letih poslovil Alvin Mark Buenaventura, založnik in urednik, katerega vzrok smrti zaenkrat še ni znan. Gre pa za gospoda, ki se je rodil v San Diegu, kar ga je že v zgodnjem otroštvu postavilo v sam center Comic-Cona, ki se ga je redno tudi udeleževal. Tam so ga namreč poznali kot ekscentričnega otroka, ki ves svoj denar zapravi za originale, kar je leta 2003 tudi prvič razstavil pod imenom Original Comic Art v svoji tako imenovani Buenaventura galeriji v San Diegu, ki je bila v resnici zgolj izložbeno okno trgovine za tiskanje pisem, v kateri je delal. Istega leta je potem odprl Buenaventura Press založbo, kjer je podpiral predvsem alternativne striparje, kot so naprimer Gary Panther, Chris Ware, Ron Rajet Jr., Mark Bell in drugi. Potem si je do 2005 že ustvaril ugled o zahtevnosti svojega tiska, namreč izkušnje je dobil prav iz torej tiskarne pisem, v kateri je prej delal. In pa dobil na svojo stran tudi bolj zveneča imena, kot so Vanessa Davis in njen Spaniel Rage, Destined for Dizziness, Souter Salazar in podobne. In potem že leta 2006 prejel tudi nekaj nominacij za nagrado Willa Eisnerja. Mimo grede pa njegovo založbo najdete tudi na spletu. Poglejmo še nekaj napovedi. V četrtek 18. februarja se je v avli Pedagoške fakultete v Ljubljani otvorila razstava Martina Ramoveša Nesojeni kavboji in pa zraven je zadevo pospremil tudi koncert Martin Ramoveš benda. Spomnimo, da gre za dvojni album Martina Ramoveša, ki je hkrati pri Stripburgerju izdal istoimenski strip, torej Nesojeni kavboji, katerega libreto so besedila pesmi, ki jih je s svojim bendom posnel pri založbi Radija Študent, tako da domača zadeva. Ob nakupu strip albuma dobite zraven še zgoščenko oziroma obratno, tako da zaradi tega govorimo, da je album dvojni. V soboto 27. februarja pa se bo v galeriji Vodnikove domačije odvila delavnica Živel protostrip. Kot spremljevalni program natečaja Živel strip živela animacija, ki vsako leto poteka torej v sodelovanju s Stripburgerjem in sosedno Italijo. Saša Kerkoš in Davide Tofolo bosta razstavila avtorska dela, ki bodo tečajnikom v navdih. Saša Kerkoš je pred seboj vzela lik Kurenta, Tofolo pa Homerja. Razstava se bo sicer odprla dva dni prej, v četrtek 25. februarja ob 19. in bo na ogled do 27. marca. Delavnica pa bo namenjena seznanjanju z načinom vizualnega pripovedovanja, kot je bilo v uporabi v umetnosti srednjega veka in zgodnje renesanse, ki nekako predstavlja predhodnika stripa, kot ga poznamo danes. Posebna pozornost bo namenjena prilagajanju grafične predstavitve premega govora z ozirom na likovno podobo pripovedi. Sicer to brezplačno delavnico bosta vodila Jakob Klemenčič in David Krančan, namenjena pa je vsem nad 11. letom starosti. Trajala bo 3 ure, potrebno pa se je prijaviti s 3 do 5 stranmi stripovskega portfolija na petja.grafenauer@gmail.com. V sklopu razstave pa 6. marca ob 11. še vodstvo po razstavi in predstavitev knjige Kurentove dnevne refleksije. V soboto 12. marca ob 11. pa še izobraževalno stripovska delavnica Kdo se boji sodobne umetnosti. Marca ob 20. se bo v komuni Kina Šiška odvil marčevski Stripolis, na katerem bodo tokrat pripravili okroglo mizo o stripovskem založništvu. Barve domačih založb bosta zaenkrat potrjeno zagotovo zastopala Aleksander Buh in Anja Golob iz Vigevage knjige. Sosednje Hrvaške pa se bo pripeljal tudi Marko Šunič, vodja založbe Fibra. Morda še kak gost, ampak o tem pa več, torej 15. marca v komuniki na Šiške. Marca na dan naslednje stripofilije pa se bo v Zvezi prijateljev mladine Maribor zgodil anime festival Maribor, ki je nadomestil bivši dogodek Chibi Makon. Oziroma Makon. Zaradi spremembe organizatorjev se pač zdaj drugače imenuje. Novi organizator je Društvo mladih kreativcev Slovenije, ampak lokacija in vsebina ostajata enaka. Toliko za februar iz sveta stripa, ponovno se slišimo 19. marca ob 18. v etru Radija Študent oziroma na valovih 89,3 MHz. Z vami sem bila ponovno Pija, lepo se mejte, čau.
Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni, jo, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, obzir, sem prav videl, da imate novo številko.
Ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja, barvna razslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, to von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Nej, čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelov vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radiu Študent.